Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Ben da ben, un abad en knige d'or, a casse da ben gon Michel Prisiak. Cumne Pleuvian, la commune de Pleuvian.
Brespen d'Aben, Michel Prisiak.
Chom deo i hon o brezonok, a boe mar kentan a barous. Skriv de mil tregon, Pleuvian, pe plu bian. Ur gumne i bord amour. Ur gumne pil vidik tre, dre a zavadur yu gran vin. Ur loun di oute, a zo chom o zao c'hoaz. Bezez eus maneaiou, tia, firmiou, da weldout un tamp partout, war mez e pleuvian. Ar maneaiou, unan e krec kelen, unan al e ker moda, unan al e pen krec, ur hastel ive, kastel a vern, lone e velar de galak, pe c'hoaz kastel gwern. An tia koz bremañ. E ar bourg, e zo o neuben mat, kemen dal e ar gerriadan ou ar mez. Moen zo da houd e lec'h ezo deus ar amant. Ha da hui, ti ar ferm talvou degez war tachen ar glad. Bez a zo deus ar amant e ker Flandri, e lec'h oa bet gant d'an depute Jean-Marie Rivoilon. E ker Gomar, e Trezel, e Poul Derien, e Brestan, e roc'h ker Morvan Braz. Tir an aliez an deus ar seik vet, hag an truer vet kant vet. Da vont a heuil un ti gouard, mil eiskon, ur pus e prad ar skoul, mil eiskon ive. Pevezelt war tu ar religiin, evekad an idis, evekad ide chapelioù, adreistol un toulot kroajou, dekt an ebetan, en dro da bourg, met ive war mez, e zan Anton, e a Rohel, e Kernod hag Kals Real. Chom deus an amz a Kals Kosor, men braz, megalit e velavar de galak. Tri men hi renganet e perg a varkes. Men hi a poul roue. Un al e golo tre luzuret hag ar mour. Men hi a min hag ar neve. Komz meus da deus zavadur yo. Met bez ez eus ive, l'er yen o diden eus da welout. L'er yen o dreist, memz. An da chen o hedamour. Krech maout, pe krech ar maout gant ur semafor. Ero an talber, ur bek 3 kilometrat het a heus ir mour. Ter anz ive, diou anz wen, o an oioù, hag unan al, anz a wehez. Tout eus pleuvien bremañ o deus lesk do c'hanno war o lec'h, brudet ledan a walach a wecho. Jean-Marie Rivoilon, un depute, e truervet kantvet. Pierre-Marie Louis de Boisgelin de Kerdu, unan deus mahegerien Malt. Yves-Marie Bertou, an avezet dre e c'hanno bihan, brezonok, Erwan Bertou. Gant doa bet hamañ e pleuvien e eite kant an a treugun. Hag et dada naon, e pleuvien e mis kentver, not kan tre a tregon. Skriv zo bet gant hamañ, kalz barzonegou, e brezond, hag ive e galak. Un bant oa bet gantan e not kan peva. Ur lewa, dre an delen, hag a horn bout. Par la harpe, e par le cor. Erwan Bertou ete journaliste, fondateur de l'Union nationaliste bretonne en 1898. Pleuvian, c'est avant tout les constructions historiques en granit et en bord de mer. Des monuments de toutes sortes, dont de nombreuses maisons de ferme et de nombreuses croix et chapelles, mais aussi des manoirs et des châteaux. Pleuvian, ce sont aussi des sites exceptionnels. On peut citer les trois îles, mais surtout le sillon du Talbert, qui mérite à lui seul une attention particulière. Kenavo d'Anol, Kenavo Arhuas, ou à Radio Bretagne PEM, Pédri Internet ou à Bretagne PEM, PIC.fr.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.